Ons kyk vandag na 'n gedig wat 3000 jaar oud is. Nou, dit is uitsonderlik. Wat kan iemand ons vertel of mee help in die tyd waarin ons leef? Wat 3000 jaar terug geskryf is. Dis die wonder van dit waarna ons kyk vandag. Daar is baie idees in sielkunde, in mediese wetenskap, in sosiologie en filosofie wat 100 jaar terug heersende idee was wat vandag voor gelag word. Is uitgedien. Dis nie soos dit werk nie, is nie soos dit is nie. En hier is 'n gedig, 3000 jaar oud, wat vandag nog as een van die mees bekendste literêre stukke bekend staan. Nou wat is dit wat so belangrik is? Waar het mense soveel put dat hierdie gedig wat bekend staan as 'n psalm nie uitgedien word nie? Vandag so 'n Bybelstudie, net om in te duik in die woorde wat gesê is. Dawid skryf 'n psalm en hy begin met die woorde wel gelukzalig is die mens, die man, die vrou, wat nie sekere goed doen nie, maar wat sekere goed doen. Nou net om so te begin, wel gelukzalig, wel gelukkig, salig is die mens, beteken dat dit moontlik is, dat jy so kan wees. Is moontlik. Hy konstateer het net sy feit, dis net hoe dit is, is moontlik. Kyk, Dawid het nie beplan om die psalms te skryf nie. Dit was eintlik uittreksels uit sy persoonlike joernaal uit, van hoe hy omgegaan het met die lewe. So hy het ontdek, dit is moontlik. Kyk, ons jonk is, dan dink ons is natuurlik. Ek moet net die regte goed doen, ek gaan gelukkig wees. 'N bietjie ouer word, dan moet jy begin probeer gelukkig raak. En dan sal dikwels so siniesheid dat inkruip in jou lewe in, dat ek is nie so seker dat dit regtig moontlik is om gelukkig, ek probeer. Dawid sê, dis moontlik. Dis moontlik. Wat hy ook nie probeer doen nie, is om jou te oortuig dat dit belangrik is om gelukkig te wees. Dis, it's a given. Ons hunker daarna. En dis die veronderstelling waarop hy uitgaan. Ons allemaal het 'n diep verlange in ons om gelukkig te wees. Freud, sielkundige, wie baie van sy idees vandag glad nie meer geldig is nie, of geenige invloed het nie, het gesê, dit is eintlik hoe ons menslike gedrag moet verstaan. As jy wil weet hoekom mense dinge doen, dan is dit omdat hulle gelukkig wil wees, of hulle wil wegkom van pyn af. Is van die grootste motiveerders van gedrag. As jy nie wil gelukkig wees nie, as fout. As fout. Jy moet wil. As jy nie gelukkig is of wil wees nie, dan moet jy wil. En jy sal gehelp word dat jy wil. Anders te verloor die sin in die lewe. Is belangrik. En 'n ander ding is dat hy nie eintlik geluk definieer nie, maar ons kom agter watse soort geluk hy van praat. As jy kyk na wat hy sê jy moet doen, dan kom jy agter wat hierdie soort geluk is en wat die effek van hierdie geluk sal wees. So hy begin deur te sê, as jy geluk wil hê, dan is daar 3 dinge wat jy nie moet doen nie. Moenie wandel in die raad van die goddelose nie. So moenie leef nie, moenie optree volgens sekere raad nie, want ons almal leef volgens sekere raad. Raad is idees. Jy het idees wat aan jou gegee is. Hy sê nou raak bewus van jou idees. Is jy bewus? Wat se idees en met wie se idees leef jy? Moenie met idees lewe wat God uitsluit nie. Goddeloos is nie. Met ander woorde, ons kan sê hierdie eerste beskouing van geluk is 'n onafhanklike beskouing van geluk. Jy het niks nodig nie om gelukkig te wees nie. Dis alles in jouself, jy het dit. Jy het dit en jy kan by jouself. Dis die eerste idee. Hy sê bly weg van sulke idees. Bekend met sulke, is daar sulke idees vandag? Is die nummer 1 verkoper, gaan vra die boekwinkel, kyk na Amazon. Die nummer 1 verkoper genre is die self-help, pop psychology, psychology, spirituality, religion afdeling. Dit is die grootste verkoper in die boekwinkels. Daar is geweldig baie idees van hoe om te lewe. En hoe jy gelukkig gaan wees. En om die groot idees vandag is die idee van bewustelikheid, mindfulness. En die pa van mindfulness sê, ek wil net onomwonde verklaar, die hele idee van mindfulness is empiries, wetenskaplik gefundeerd, is waardevry en is nie godsdienst nie. Maar is wel 'n spiritualiteit. 'N manier van lewe waarop jy diep sin sal vind. Nou, sê, het niks met God te doen nie. Niks met Gods dienst te doen nie. Hier is 'n manier waarop elke een van ons 'n wonderlike lewe kan hê. En die aanspraak van mindfulness is groot. Is genesing. Dit herstel verhoudings. Jou bloeddruk raak normaal. Daar is geweldige aansprake wat gemaak word. Nou, dis nie dat ons enige waarde nie kan vind in mindfulness nie. Dis nie dat dit jou kan help om jou lewe baie beter te leef nie. Maar dis nie die lewe waarvan Dawid praat nie. Dis nie wel gelukzaligheid nie. Is iets anderster wat jy vind daardeur. Hierdie is 'n manier van lewe met God. Tweede ding. Jy staan nie op die pad, op die weg van die sondaars nie. Nou, godlose is 'n persoon wat nie glo daar's 'n God nie. 'N Sondaar is 'n persoon wat glo daar is 'n God, maar ek lewe nie met God nie. Ek lewe nie met hom nie. En ek het my standpunt daar geneem, ek staan daar. Ek staan daar. Op hierdie weg, op hierdie manier. Nou waarom sal iemand ons nou sekere goed doen wat ons weet is nie God se wil nie? Hoekom doen ons dit? Hoekom sal ek oneerlik wees? Hoekom sal ek ontrou wees aan die commitments wat ek gemaak het? Aan myself, aan God, aan ander. Dis hoe ek wil wees. Ek wil nie oneerlik wees nie. Hoekom is ek? Wel, dit gaan vir my ongerief veroorsaak. Dit gaan nie lekker wees nie, as ek nou die waarheid vertel nie. So kom ek, gooi net so tint op hom. Nee? Hoekom is ek ontrou? Wel, hier is 'n wonderlike geleentheid vir plesier. Ek wil genot kry daardeur. So, en as jy op hierdie manier begin dink, dan begin jy later te rationaliseer, ag, almal doen dit. Jy weet, dit is nie so erg, jy weet, dit was, jy begin redes kry, jy begin, dis nie meer vir jou verkeerd nie, om so te leef. Jy glo in God, jy doen selfs baie goeie goed. Hy sê, op daai pad is 'n pad van splitting, is 'n pad waarin jy dink plesier gee vir jou blydskap, en hoe meer plesier ek kry, hoe meer blydskap en geluk sal ek in die lewe hê. Hy sê nie, doodloop. Moenie sit in die kring van spotters nie. Om te sit beteken, ek het nou rustig geraak, ek vereenselwig my, het my tuiste gevind, in 'n gemeenskap, in 'n kring, saam met mense. En miskien sal die eerste een as 'n onafhanklike, die tweede manier sal 'n afhanklike, ek het iets nodig om gelukkig te kry van buite af ervarings, is hierdie dalk 'n interafhanklike, dit hang af van verhoudings, af van mense. Nou, spotters is mense wat ligsinnig is. Hulle neem nie goed wat gewig het en ernstig en swaar is en baie waardevol is, ernstig op nie, hulle maak grappies daaroor. En ek sê dit, as jy sit en jy dink jy kry die lewe en geluk uit 'n verhouding met iemand anders, is te vlak, is ligsinnig, is nie, dis, jou lewe is groter as dit, jou lewe is groter as dit. En is dit nie so? Op baie van ons dink, dis moet wie ek het doen. Dis wat ek doen. Dis waar ek het doen. As ek dit net kan verander, die rede van my ongeluk is die verhouding waarin ek leef. In die naaste verhoudings. Ek wil, dis waar ek is. Is hierdie krang, is hierdie mee. Ek wil wegkom, op 'n ander plek wees, dat ek dit kan kry. Nou, David sê, as jy so dink, dan is jy so kaf, wat hierdie wind verstrooi word. Nou, kaf, is 'n leedop. Jy is 'n leedop. Jy het nie inhoud nie. Jy het nie substance nie. Jy het nie gravita nie. Dis alles 'n vertoon. Hy sê, die wind kom, en hy waai jou weg. As die winde van verwerping, as die winde van verlies, as die winde van teenstand kom, dan word jy weggewaai. Want jy het nie substance nie. Raad, jy word uitgedaag, en ons kan in die tyd om in te gaan in hoe hierdie lewe eintlik nie werk nie. Maar jy gaan intellektueel uitgedaag word deur die raad wat jy volg. Jy gaan persoonlik uitgedaag word deur jou standpunt wat jy neem. Jy gaan persoonlik uitgedaag word in verhoudings. Sosiaal gaan jy uitgedaag word in die kringe waarin jy beweeg. Daar is nie substance in so 'n manier van dink en leef nie. Hy sê wat jy moet doen is lewe op hierdie manier. Vind jou behaag in die wet van die Here en oordink dit dag en nag. Wat sê hy? Hy sê, luister, die geluk is 'n manier van lewe, saam met God. En dan kyk jy, en jy luister na hom. En dan neem jy in wat hy sê, dat jy jou hele verstand rig op hom. Hy sê, dan sal jy sien wat met jou gebeur. Dit is 'n ander manier van so, geluk is 'n byproduk van die manier waarop jy leef. Geluk kan nie direk verkry word nie. Dink in die tweede persoon, die staan op die weg, ek wil dit direk hê. Jesus sê nie, salig is die wat saligheid soek nie. Gelukkig is die mens wat geluk soek nie. Nee, gelukkig is die mens wat omgee. Gelukkig is die mens wat afhanklik is. Dis hulle. Jy doen iets anders en dan kry jy geluk. So wat doen jy? Hier is sy wonderlike metafoor wat ek hoop in jou gedagtes sal bly. Elke keer as jy na 'n boom kyk wat nou by 'n waterstroom is, sien jouself. Daar's 'n prentjie van jou. Hy sê jy is soos 'n boom wat geplant is by 'n waterstroom. En jy neem daai water op en jy gee vrugte. En jou blare bly groen deur al die seisoene wat kom. En wat jy doen vir die voorspoedigheid. So die eerste ding is jy is 'n boom wat geplant is. Dink bietjie daaroor. Boom kan homself nie plant nie. 'N Boom kom nie self tot stand nie. Jy is deur God geplant. En jy's op 'n sekere plek in 'n sekere tydstip van geskiedenis. Daar. Jou kerkvader het gesê, moenie maklik beweeg nie, want jy is deur God geplant. En jy is by 'n waterstroom geplant. Is jy bewus daarvan? Dit is goeie nuus. Alles wat jy nodig het om te leef, is binne jou bereik. Dis daar. God gee vir jou alles. Alles. Dis wonderlike nuus. En nou, hier is Dawid se heel ander idee, né? Hy sê, kyk, jy het idees oor geluk. Kom, ek gee vir jou 'n ander idee. Die idee is, jy het God nodig. Jy moet van daardie water drink wat binne jou bereik is. God se water. As jy dit nie drink nie, het jy nie 'n kans nie. Want dis die aard van mens wees. Dink by ons geboorte. Fisies, jy het kos nodig. Jy het asemhaling nodig, jy het klere nodig, jy het beskerming nodig, maar emosioneel, jy het aanraking nodig, jy het woorde nodig van jou ma, om vir jou 'n taal te gee, so dat jy kan begin te dink, so dat jy kan bewussyn tot stand. Niks kom vanself nie. Al die potensiaal is daar, geestelik ook. Jy kan nie, jy het dit nie in jouself nie. Jesus se eerste woorde oor sy lering oor geluk is, salig is die ou wat weet ek is afhanklik, ek het dit nie in myself nie. Ek moet dit kry van buite af. Maar dis daar. Ek moet dit kry van buite af en jy het 'n wortelstelsel. Jy het wortels wat ons van mekaar kan sien is net die oppervlak van die boom. Maar daar is 'n onsigbare dimensie en aspek van jou lewe. 'N wortelstelsel. Later noem Dawid dit jou siel en jou hart. Jy het dit. En jou lewe hang van dit af. Jou blare, die lewe wat jy het en wat jy kry, kom van binne af. Jou onsigbare wêreld bepaal jou sigbare wêreld. Dis nie van buite af nie. Hy sê, hierdie boom gaan deur seisoene. Daar's winter, daar is storms, maar dit verander jou nie. Jy, jou lewe hang nie af van wat gebeur nie. Want jy is gewortel. Jy kry kos op 'n ander plek. Dis wat hy sê. So en daarom verwelk jou blare nie. Jy het altyd groen blare. Al is dit hongersnood, al is dit 'n droogte wat die plek tref. Want jy het wortels. Jou wortels is ontwikkel. Het dit gegroei, dit kom by 'n plek uit wat water kan gee. So dis die eerste groot met jy is 'n boom, jy's by 'n waterstroom. Neem die water op. Die lewe kom deur die woord. In sy metafoor is die water wat ons drink die woord wat na ons toe kom. So Petrus sê, verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. So Petrus sê, dis melk. Jy is soos 'n klein babietjie en jy kan nie lewe as jy nie melk kry nie. Die woord is melk. Jesus het dit kos genoem. Brood. In Matteus 4:4 sê hy, mens kan nie net van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. So hier's die groot ding van Christen wees en van 'n Christen spiritualiteit. Ons is mense van woorde. Ons lewe draai om woorde. Dis hoe ons glo die skepping tot stand gekom het. God het gepraat. Hy self het die woord geword wat onder ons kom woon het. Die disippels het met hom geleef en gesê, ons kan nie weggaan nie, ons kan nie leef sonder u woorde nie. So ons is mense van 'n boek. Die woorde primêr vandag kom na ons toe. Deur die skrif. Dawid sê, die wet, dis die Bybel wat hy gehad het. Vandag het ons die skrif. Dit is drie groot bronne van God se openbaring, die algemene openbaring deur die skepping, ons kan ook sê die wetenskap, die besondere openbaring deur die skrif, die lewe van Jesus, dis waar ons hom leer ken, en dan die persoonlike openbaring deur ons ervaring. Maar hier's die ding. Dis nie net dat jy moet glo daar's 'n God nie. Maar dit is baie belangrik om te glo hoe hy werk. Jy moet bekend wees met die manier waarop hy werk. Hy kom na jou toe deur sy woord. Dis hoe alles pas in sy woord is die energie wat jou krag gee en wat jou in die realiteit invat waaroor die woord gaan. Soos God sê, ek is lief vir jou, dan ervaar jy God se liefde. Dan ervaar jy dit. Dan word sy liefde realiteit. Dit kom tot stand in jou lewe. Ons lewe van woorde af. Ons het stand gekom deur woorde, ons lewe van woorde af. Jy moet dink, dis belangrik. En jy moet dit ag. Hy vind sy behaag in die woord. So dit is bietjie meer. Ek het 'n honger, sê Petrus. Soos 'n kind wat vir 'n tyd lank nou nie melk gekry het nie. Ek skreeu of aan ek dink, ek is obsessief daaroor. Dis al wat ek wil hê. Ek soek my ma vir haar melk. Dis wat ek nodig het. Dis 'n baie groot ding om daai verlange in jouself te skep. Want hy sê jy moet dit hê. Ons het dit nie natuurlik nie. Wees eerlik. Nou ek het 'n belydenis om te doen 'n ruk gelede, 'n paar jaar terug toe. Toe besluit ek om vir 10 dae op my vakansie geen gestruktureerde Bybelstudie of gebed te hê nie. Ek het en hier's my redenasie gewees, ek doen dit elke dag van my lewe al vir dekades. Ek dink ek gaan dit verskriklik mis en ek gaan so honger wees vir die Bybel en om te bid soos nog nooit van tevore nie. Dis hoekom ek dit gelos het. Maar hier is die snaakste ding wat ek ontdek. Toe ek nou die eerste oggend moet opstaan, soos altyd om te gaan bid, toe ek nie lus nie. Toe voel ek wil nog slaap. Toe ek die Bybel oopmaak, toe sy mors dood en ek weet nie waar om te lees nie. En ek sê dit vir een van my goeie vriende en hier is sy reaksie. Wat het jy gedink? Skus, help my. Ek het gedink ek gaan honger word. Hy sê, luister hier. Disipel, dissipline. Lei dit 'n klokkie vir jou? En skielik raak ek bewus van iets wat ek weet. Maar ek weet nie hoekom ek anderster gedink nie. Wat jy voed en kos gee, is waarna jy verlang. As jy die wit hond kos gee, dan word hy sterk. As jy die swart hond kos gee, dan word hy sterk. So wat voed jy? As jy begin in die dissipline handhaaf en jy begin, dan voed jy jouself en daai honger en begeerte groei in jou. Goed, so dis 'n groot ding wat met jou moet gebeur, is dat jy moet na die woord toe draai en daardie verlange en begeerte moet in jou geskep word. En natuurlik, as jy eers bietjie begin proe, as jy net 'n bietjie begin proe, dan vat hy jou. Daar's iets verslawends aan. Dan wil jy meer hê. Maar as jy nie aanhou voed nie, dan verdwyn dit. Dan gaan dit weg in jou lewe. Goed, die derde groot ding is, jy moet nie net die wortelstelsel by die water uitkom nie, jy moet daai water opneem. Dit moet in jou kom en dit moet deel wees van jou vlees en van jou bene en van jou asemhaling van alles. En die manier waarop jy dit doen, is deur meditasie. Hy oordink sy wet dag en nag. So die ou kerkvader het gesê, as jy die woorde vat en jy lees dit, jy kyk daarna, jy hoor dit, dan vat jy die kos en jy sit dit in jou mond, die kos en die water. As jy dit begin te oordink, dan begin jy dit te kou. En is wat die woord oordink letterlik beteken. Haga word in die Bybel ook gebruik om vir herkou, as die diere herkou. Nou het jy al 'n koei gesien herkou. Jy kry daai verre uitdrukking in jou gesig en rol hom net so. Dan mediteer jy. Jy haal al die voedingswaarde uit daai stukkie bolletjie kos wat jy gekry het. Haal jy uit. Jy oordink dit. En wanneer jy bid daaroor, dan sluk jy dit. En wanneer jy net daarmee leef, jy sit net met dit. Jy kontempleer. Jy gaan in stilte met dit. Dan assimileer jy dit. Dan word die woord vlees. So dis wat die vroeë kerk geglo het. Hulle lewe voorgegee het vir hierdie soort manier van lewe. Nou, wat Dawid sê is, deur hierdie manier van oordink, kan jy jou verstand fokus, maar vestig in God. Jy kan wortel skiet in God. God kan jou ware noord word. Jou gedagtes gaan elke keer terug na iets toe. Sodra jy besig is om konsentreer, doen jy iets, waar dink jy as jy jouself kry? Waar dink jy? Is dit jou bekommernis? Is dit ontvlugting, verbeeldingsvlugte, fantasieë? Waar leef jy? Waar leef jy? So hierdie is 'n manier van lewe sodat my verstand kan wortel en vestig in God, sodat dit altyd terugkeer na God toe. Daaruit sal 'n sekere manier van lewe vloei. Alles wat jy doen, voer jy voorspoedig uit. Nou kom ek verduidelik vir julle dit. uit 'n sielkundige perspektief uit. Een van die breedste, basiese, direkte vermoëns, vryhede wat ons het, is om te besluit waaroor ons dink. Is direk, want ek hoef niks anders te doen om dit te kan regkry nie. Ek kan dit dadelik doen. Stem saam? Dis die groot vryheid dat ek kan besluit waaroor ek dink. En waarop ek fokus en waarop ek my verstand voed. Is groot. Dit bepaal jou lewe, sê Dawid. Daar's geen groter aanduiding van jou karakter as wat jou ware noord is en waar in jou verstand gevestig is nie. Dit stel jou in staat om indirekte vryhede te beoefen. Dit beteken om goed te doen wat ek nie direk kan doen nie, maar net kan doen omdat ek so dink. Ek moet eers die denke, die insig, die kennis, die ek moet eers die denke hê voordat ek dit kan doen. Dis wat Dawid sê, die AA mees suksesvolste program om verslawing te breek in die geskiedenis van die mensdom is gebaseer op hierdie konsep. Die eerste 4 stappe van die AA te doen met die direkte vryheid wat jy het. Dink nugter oor jouself. Dink oor jou bron van lewe, God. Kry eers jou, en dan kan jy die volgende 8 stappe doen. Want om verslawing te breek, het niks met jou wilskrag te doen nie. Jy kan nie, daarom is jy verslaaf. Jy het hoeveel keer besluit, jy gaan dit nie doen nie. Daar is ander werk om te doen, voordat jy daai besluite kan neem om sekere goed te doen. Dis die wonder. Dis die wonder. En die mens wonder nou hoe is dit, ons nou prakties raak oor hierdie ding nou precies hoe dit werk en goed nie. Hier is 'n uitnodiging om moet te glo. Daar is 'n lewe van geluk. Hierdie lewe lê saam met God, presies wat Jesus gesê het. Ek sê wynstok, julle is die lote. Laat my woord in jou bly, hierdie sap laat dit in jou vloei en ek sê vir julle hierdie dinge dat julle blydskap volkome kan word. Dit bring 'n ander lewe, 'n ander gemoedstoestand wat in jou gemoed aangaan, wat in jou verstand gaan bepaal jou gemoed, bepaal jou besluite. Vat jou na 'n ander soort lewe toe. Ek hoop, dit geef jou agtergrond en idee van waarom daar so groot klem is op woorde en die woord van die Here. Hoekom ons soveel moeite doen en pogings aanwend om in sy woord in te gaan op soveel maniere. Sodat ons kan hoor. Want alles verander as jy hoor. As jy hoor, ek's lief vir jou. As jy hoor, ek's met jou. As jy hoor, vat hierdie pad, dan kan jy stap. Dan kan jy stap, al lyk dinge hoe. Want jy het gehoor. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die woord wat jy vir ons gee. En baie dankie vir die lewe wat jy vir ons voorhou. 'N idee van hoe die lewe is. Help ons. Help ons om te glo, daar is so lewe. Help ons om hierdie woorde te aanvaar, na u toe te draai, te glo, te vertrou, dat ons u sal vind, en help ons om wortels te skiet, help ons om te leer, help ons om ons behaag te kry, om saam met u te wees, help ons om ons behaag te kry, genot te kry, te verlang daarna, honger te word, om saam met u te wees. Help ons Here om dan daai lewe te kan inneem. Ek dank U daarvoor. Sodat ons kan leef. Dankie Vader. In Jesus se naam. Amen. As jy met iemand wil praat of dalk wil hê dat iemand saam met jou bid, is jy baie welkom deur te gaan na die Klipkerk toe. Miskien is jy nou op 'n plek waar jy voel en sê, hierdie wêreld, hierdie lewe waarvan hier gepraat word, is ver weg van my af. Dit kom deur 'n draai en deur 'n eerste tree te gee. Is om op hierdie pad te kom. Sê, is baie welkom te gaan. As jy met enige iemand wil kontak maak of dalk enige vrae het, daar is 2 koneksiepunte in die ingangsportaal. Jy is welkom om hulle te besoek. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees Wees en bly met elkeen van julle in hierdie week wat voorlê. Amen.